saman í vörnum fyrir sínum sérhagsmunum auðmanna. Veiðigjaldafrumvarpið er einfalt. Í stað þess að miða við verðmat í innri viðskiptum sjávarútvegs risa, þá miða útreikningar gjaldsins við raunverði hráefnis á mörkuðu. Eftir leiðréttinguna munu núverandi kvótahafar engu að síður standa uppi með bróðurpartinn af hagnaðinum af nýtingu sameiginlegrar auðlinda þjóðarinnar. Það segir í raunni allt sem segja þarf um veiðigjaldið að það verður ekki nema 50 krónur á hvert kíló á þorski á meðan útgerðafyrirtækin sjálf geta leigt öðrum sama kvóta áfram á 500 krónur. Með öðrum orðum þá greiða þau innan við tíunda hluta þess verð sem þau leigja öðrum sama sömu veiðheimildir á. Kæru landsmenn, það er merkilegt að hlusta á þingmenn sjálfstæðisflokksins sem mæra markaðslögmálin á tyllidögum fara hér hamförum, tala um árásir á því að það er að veiðigjöldin eigi að taka mið af markaðslögmálum, að útgerðin ráði því sem sagt ekki sjálf við hvað verð er miðað heldur að verðið ráðist á frjálsum markaði. Það er árás. En það felast mikil tækifæri sjávarútvegi. Það felast tækifæri í endurskoðun og fiskveiðiráðgjöfinni með aukna nýtingu á leiðarljósi, veita þannig brotættum byggðum á borði Grímsey, Raufarö, Bakkafirði og fleiri og fleirum tækifæri á að nýta nálag fiski með vistvænum veiðarfærum. Á sviði landbúnaðar ætla ríkisstjórnin að tryggja áframhaldandi samkeppni á kjötvörumarkaði með hag bænda og neytenda í huga. Fyrsta verk verður að nema úr gildi ólög fyrir stjórnar sem eiga ekkert skilt við Jónas frá Hriflu heldur að það var verið að koma hjá einokun fyrir kaupa hérna eins og Jónas myndi orða það sjálfur. Það verðurlegi fórseti, það sem er af er að þinginu vetur þá viðum hort upp á þingmenn stjórnar anstöðunar berjast allir sem einn hylli sér hagsmuna aflana. Þeir keppast við yfirbjóða hver annan. Baráttan er hörð og jöfn. Stund þá hélt ég að miðflokkurinn væri með forystu, en í kvöld þá var ekki að heyra annað en að sjálfstæðisflokkurinn væri hér kominn í mikla sókn því að hann taldi að það væri ógn ef að við myndum leiðir þetta kjör ellilífeyrisþega. Ólíkt fyrir ríkisstjórn þá ríkir mikil sátt þau tugi mála sem stjórnarflokkarnir hafa lagt fram og yfirstandandi þingi, hvort sem horft er til breytinga á lögum útlendinga, landamæri, málefni elli og örorku lífeyrisþega eða auðlindi landsins. Þá standa þingmenn stjórnarflokkana saman sem einn maður. Eina spurningin er hvort að stjórnarandstaðan virði rétt mikils meiruluta þjóðarinnar og stundi ekki hér málþóf úr hófi. Það er spurningin. En góður Íslendingar, það er bjart framundan. Við byggjum saman bæi og sveitir landsins þar sem innviðir verða treystir og ungir sem aldnir fá skjól. Góða stundir.
Þá er lokið almennum stjórnmálaumræðum sem útvarpað og sjónvarpað bar hérðan úr Alþingishúsinu. Þingskjölum sem útbyggt var á þessum þingfundi liggja frammi og má finna á vef Alþingis. Færa liggur ekki fyrir á þessum fundi og það verður til næsta funda með dagskrá. Fundi er slitið.
Já, þetta voru eldhúsdags umræður, voru 2025, fengum þarna 12 ræður, afar ólík sín á það sem, já, á samfélagið og stjórnmálin, allt eftir því hvort þingmenn sátu í stjórn eða stjórnaranstöðu. Hérna næstu 20 mínútur ætlum við að greina hérna þar sem framfór og ég fengi til mín tvo góða gesti, Andrés Jónsson, almannatengill og Andrea Sigurðardóttir. Já, stjórnmálaskýrenda á Morgunblaðinu. Bara ef við byrjum bara almennt, hvað stóð upp úr í ræðunum?
Já, þetta er svona tækifæri núna til að sjá eiginlega hvernig miklu frekar heldur en í umræðanum stefnuræði forsætisráðherra þar sem við hérna vorum einmitt í svona beinni útsendingu líka að sjá svona eiginlega hvernig þessi stjórnarandstaða og þessi stjórnarmeirihluti eru að svona setjast í ný hlutverk og mér fannst athyglisvert að já, að sjá að það hérna að skýr, þetta voru svona mikið af svona bæði svona sterkum skilaboð með svona ræðum sem að einbeittust að því að meir stjórnarmeirihlutinn var að reyna skilgreina stjórnarandstöðuna og stjórnarandstaðan að reyna skilgreina stjórnina. Og hérna, mér fannst, já, Eyjólf verið búin að hressast og þá ekki að meina hinn eiginlega Eyjólf.
Ég geta mörguleiti tekið undir þetta, sérstaklega varandi það hvernig stjórnin að skilgreina stjórnarandstöðuna og öfugt. Mér þótti líka áhugavert að sjá hvað margir stjórnar þingmenn og ráðherrar jafnvel eru fastir dalti í hlutverkinu sínu sem stjórnarandstaða við fyrri ríkisstjórn. Það var mjög tíðrætt fyrri ríkisstjórn í þessu og svo stjórnarflokkana.
Það svona í stefnuræðurum, þá alltaf svona einhver tíðind að finna, voru einhver tíðind í þessu, var þetta ekki bara svona gamaldags skilningar?
Nei, mér fannst engin tíðindi, mér fannst kannski, það var svona ýmislegt sem maður var að horfa eftir. Ég auðvitað tók maður eftir ræðu Guðrúnar Hafsteinsdóttur sem er hérna nýtekið við sem formaður Sjálfstæðisflokksins og svona mikið verið að tala það að sá flokkur sé ekki enn í sárum eftir þær kostingar og hún sé einhvern veginn ekki komið með óskoru umboð. Mér fannst hvernig hún ræðuformi kannski hentar hann ekkit það vel eða svona hérna hún ekki alveg komið fullt sjálfstrausti í þessu en mér fannst hún velja sér rétt mál og svona bæði hún og varaformaður Jens Garðar völdu sér stór mál í staðinn fyrir sér litlu sem að stundu stjórnarandstöðan og kannski almennir þingmenn eru að hlaupa stá eftir að þau voru í grunnmálu Sjálfstæðisflokksins og þau voru reyna skilgreina ríkisstjórnina sem skattahækkunarstjórn sem var að missa stjórna efnahagsmálum og ég held svolítið að þau eru bæði nálægt sér í þessu Guðrún að leggja áherslu á lífeyriskerfið og svona ástæðan fyrir hún í pólitík þannig ég held að það sé svona skrefi rétt átt ég var alveg svolítið að horfa eftir því hvort að hvernig þau var að finna sig
Já, þau komu dálítið svona, samin út í þessu, þau voru dálítið mikið að tala sama máli, þau voru að hamra mjög sterkt á stefnu sjálfstæðisflokksins, heyrðu maður gegnugangandi þráður í ræðunera og svo þetta með vinstristjórnina, útgjaldaukningu, skattahækkanir, núverandi ríkisstjórnar. Framsókn, mér þótti svolítið gaman að sjá eftir síðastlega þessast kosningabaráttuna í vetur að þá fór framsóknir út af sporinu. Mér upplifði ekki að þau hefðu verið að tala mikið landsbyggðina, mér fannst þau vera meira að hoppa svona á hvað að segja, vókvagninu eða þannig og allir einhvern veginn að standa saman og allir góðir við hvernig annan og þannig. En allar Þórarinn Ingi í sinni ræðu, hann steigt alltaf harkalega tilbaka í landsbyggðar nálgun flokksins og ég held að í ljósi svona, já, þeirra frumvarpa sem að liggja fyrir sem að eru hvað síst hagfelld landsbyggðinni, að þá sé ekki vanþörf þar á.
Það komið svona tíu sinni landsbyggðir fyrir í ræðum beggja fulltrúa Framsóknar.
Það var kannski svona, maður leitar einhverju þema í ákveðnum málum, það var áberandi hjá stjórnarandstöðunni veiðigjöldin. Þetta mál gnæfir yfir allt í þinginu.
Já, það var eiginlega samt minna, já, var vissulega minnst á það og hérna sérstaklega þeir sem eru svona mest í þeirri umræðu, Hanna Katrín deyti mesta sinni ræðu í það mál. Ég átti að vona að það er jafnvel enn meira, mér við að það er algjörlega dóminera síðustu daga þingsins. Mér er gaman að minnast á það hérna þegar við erum hérna á vettvangi að við erum hérna fagnaðarlæti að ég giska úr þingflokksherbergjum þar sem við erum störa stemningu því að klappa duglega fyrir hérna sínum fulltrúa að koma eftir að flutta ræðu ég hef ekki verið vitna þessu áður
það var nú einn í stúkunni sem satt mér á hægri hönd sem að klappaði ákaft eftir ræðu fulltrúa Miðflokksins hann verið enn á hægri hönd það var
óvart, það var ávist að það í þingsal en mér svo skemmtilegt það var í ræðu þetta í Ingibjargar Davíðsdóttur sem hún endaði á því að segja við erum ekki fróðusnakkar í Miðflokknum og mér er alltaf gaman þegar fólk leyfir sér aðeins að fara út fyrir hefnda þannig að ég fór ósælust að klappa en hérna ég sá að Andrés skráði hjá sér Andrés klappa fyrir Miðflokknum
stórum stöfum
En sem við að tala um þemu, þá var kannski líka sameinleg þema hjá stjórnarmeirihlutanum. Það var hinlega beinleins að tala hvað stjórnarandstaðan var í óbilgjörn með tafaleikjum og málþófi.
Já, spariklædd og í fýlu, sagði Þorbjörg Sigríður hérna, og uppskar smá hlottu fyrir það. Einmitt, sko, það, hérna, maður finnur það að það er sérstaklega kannski viðrist, lætur þetta svona fara svolítið tönur á sér. Ég held að samfylkingin henni sveið svolítið undir gagnrýninni. Ég held að hún sé ekki að brynjuð fyrir henni og það, hérna, mér fannst eins og Sigríður Andersen hjá Miðflokknum fannst mér eiginlega að vera bara einna best í kvöld. Hún bara...
Tekundir það, hún var mjög sterk.
Hún hefur losnað úr álum og því að vera ekki lengur einhver svona aftasti þingmaður í sjálfstæðsfloknum.
Og það var talað það vel að ungi sjálfstæðsmenn bauðan að velkona aftur í flokkinn.
Nú var það.
Já, og tveitir í það.
En maður sá það eins að já, þeim sveið svolítið ráðherrum samfylkingarnar undir hérna, hennar málflutningi og hún fór svolítið svona dálítið skipulega og beitt yfir aukin útgjöld og hérna talaði hann framtíðar hérna framtíðarlög
sem sagt lög sem samhengi við framtíðarnefnd það var dálítið skemmtilegt.
Það var dálítið skemmtilegt og mér sem forsætisráðherra hérna skellti upp úr það.
Já en ég verð að nefna þetta því hún nefnir málþóf. Ég held að sko það eins og að þessi ríkisstjórn hafi töluvert óþol fyrir lýðræðislegri umræðu. Það eðlilegt að mál hafi sinn framgang í þinginu og það verði þau umræða. Þó svo að þau séu ekki hrifin af kannski skoðunum stjórnarandstæðunnar þá þetta gangur löggjafans og allar hugmyndir að framkvæmdavaldið taki fram fyrir hendurnar og því eru náttúrulega bara algjörlega galnar. Málþóf í fyrstu umræðu lagafrumvarpa er eitthvað sem er ekki til. Málþóf eiga sér staði í annarri umræðu þannig að þetta orð málþóf hefur allt í henni fengið miklu miklu víðari merkingu heldur en áður og það meinta málþóf sem hefur átt sér stað hér á þessu þingi er ekki neitt í samanburði við það sem við höfum séð hér á árum áður.
Sjálfur rétt en það er eins og er mjög óvenjulegt að sé tala svo mikið í fyrstu umræðu sko.
Já, það er 5 klukkustundir eru fríverslun samningur og allir eru sammála sko. Þetta er lettir leikir, hvað sem man kallar
það
öðru.
Það er verið að tala lengi. Nei, það er verið að tala. Ég ætla að tala lengi í öllum málum hérna og þetta finna mjög finna klippur á alþingi.is ef fólk hefur áhuga því.
Sko bara ef við förum aðeins yfir svona þetta fyrsta þing þessar ríkisstjórnar. Það hefur svo kannski svona utan frá séð svona frá almenningi séð ekkert verið að sett sérlega góður bragur á þessu. Hvað svona hvað veldur?
Já, ég meina það er hérna þegar stórt er spurt sko, ég meina ég er alveg sammála því, þetta er það er minni samvinna á þessu þingi en oft áður, maður heyri það haft eftir ég var hérna, satt aðeins hérna hleraði starfsfólk og pólitíska starfsmenn hérna aðeins fyrir hérna dagskrána og þar þau voru vitni í það, þú veist það var mikla algengara, það var hægt að komast að með þingmannamál, þú veist að það var hægt að hérna, svona fá samstöð um ykkur góð mál saman en það er einhvern veginn núna, það er þessi úrslita orista sem ég held að sé við veiðgjöldin eins og er.
Það er náttúrulega verið að keyra þau í gegn afskaplega hratt.
Það litar, held ég,
litar held ég stemninguna hér innan hús. Ég held að það hef verið vandragangu með það hvernig stjórnvöldin hafa einhvern veginn skilgreint í raunni sveitafélögin sem þriðja aðila og framkomum þar alveg ekki greiningar tengt áhrifum á þau en eins og sveitarfélög hafa bent á að þá hefur þetta bein áhrif á þeirra afkomu þetta allt sem hann vekur alls konar úð.
En geti þetta verið líka kannski bara svona pínu reynsleysi hjá meirihlutanum af því að það virðist vera sem bara stjórnarandstaðan hafi bara tekið svolítið yfir stjórnir á þinginu?
Já, mér fannst það framan af, en svo hef maður séð að forsætisráðherrann Kristrún hefur að mæta meira, hún mætti og svaraði Guðrún Hafsteinsdóttur í einmitt umræðum það hversu hvort málin var að koma á sendin í þingi og svo framvegis og veist, en ég held að það sést mikilvægt, ég er sammála því að það er mikilvægt fyrir stjórnarmeirihluta sem ætlar að vera verkstjórn og það orð var nú haft hérna bæði flimtingum og hérna vitnaði það í nokkur ræðum í kvöld að ná að koma hlutum í gegnum þingið og hérna sumir sér að við vilja meina að þetta gæti alveg farið nálægt mánaðamótum þingin aðri halda að þetta klárist bara með hvernig svo stundum er og hérna þingið verið búið fyrir stundum í júní en hérna en mér fannst þú veist margir svona sumir voru á þessari flokkslínu, ríkisstjórnarlínu og flutti ekkert sérstaklega blæbreið mikla ræður inn í kvöld nefni Guðmundur Ara og Arnur Láru á samfylkingunni held að það hafi verið skrifuð að þeirra spunameistur einhver leiti þær ræður en svo var Kolbrún Baldursdóttir bara með mjög vel fluttar ræðu með líka mjög mikið af svona ríkisstjórnarskilaboðum bara heyrðu, jú, við höfum bara víst efnaði að tekjutengja, nei, vísitölutengja bætur og hérna, þannig að það er svona það er mjög misjant hvernig fólki tókst að gera þessi skil og hérna koma þessum línum út.
Sammála því andra.
Hvað segirðu?
Sammála þessu.
Já, ég get tekið undir það. Það voru, sumar voru nánast þess að voru sandar af gervigreindinni og meðan aðrar sámaður að voru...
Það getur verið góðar að sandar af gervigreindinni.
vissulega, en meiri svona persónuleg blæbreiði og ástríða í sumum bræðum með öðrum.
Og talandi um ástríði, sko, Jens Garðar þegar að vitna í Margréti Thatcher. Hann komst við, sko.
Það var alvöru ástríða og svo sá maður að hérna, hann var mjög ánægður með loka orðin sín þar sem hann kallaði þessa ríkisstjórn nýju Jóhönnustjórnina sem að væri ætti eftir að verða uppiskorpa með fyrir.
Og örugglega fyrsti þingmar til að segja kumba já í ræðistól þingsins.
Það var endar með að Árni Páll hélt fræga ræðu, Árnason, fyrirandi formaður Samfylkingar, þar sem hann byrjaði ræðu á aldursdegi að segja ímynduðu ykkur að þessi upp á hálendi. Og það ekkert í mér og fræg ræða og umdeild.
Því staldra aðeins við ræðinu hjá Þorbjörgu Sigríðu. Hún náttúrulega talaði mikið við eigin stefnumál, bara hörð útlendingastefna. Ég svona eiginlega beðið til að þingmenn Miðflokksins þetta var að stæða upp og klappuðu.
Já,
hún hérna, hún var með meiri áherslu á málefnin en margir í stjórnar meirihlutanum. Hún kom kröftuglega inn í útlendingamálum, í öryggismálum og svo framvegis auðvitað nýtt hún svo tækifæri undir lokræðunar til að sparka aðeins í stjórnar minnihlutan. En hún var mjög, já, það var ástríða í þeirri ræðu svo sannlega.
Hún var nokkuð skýr með þetta?
Já.
Já, ég sá að Kristrún hérna kinkaði Frostadóttir kinkaði koll undir þessum orðum sko og hérna og þetta er þetta svona tilraunin og baráttan á miðjunni sem hefur þetta fært til hægri bara sést bara á því hvernig þingið samsett og einhverju leita umræðinni að það er baráttum þessa nýju miðju sem að er mjög einkennandi á milli svona þessa stjórnarnæstu flokka og ríkisstjórnarflokkana og ríkisstjórnin er mjög mikið að reyna að halda í öryggismálin halda í útlendingamálin og halda í þessi og efnahagsmálin, orkumálin meðan að stjórnarandstaðan svona smám saman við heldum henni þeim mun örugglega vinna á eftir sem áliðum við sjáum á könnunum að þeim gengur ekkert sérstaklega vel en mér fannst svona ég sjá fyrstu merki að stjórnarandstaðan gæti verða meira ágengt í þessu að ná þessari svona miðju fólks einhvern veginn er svona það sem flestir eru sko.
Verk ríkisstjórnarinnar eiga náttúrulega þá algjörlega eftir að reyna á þau stjórnarandstaðan er dálítið svona bara dansandi í bakgrunn og hefur kannski ekkert almennilegt til að höggva í að menna þetta er ekki farið að hafa áhrif á fólk, á hinn venjulega mann hér í þessu samfélagi þannig að þeir munu hafa meira að bíta og brenna eftir því sem að líður á kjörtímabilið þegar að áhrif fara að koma fram af ákvörðunum stjórnvalda, þessast ríkisstjórnarinnar þegar við förum að sjá hvort að ríkisstjórninni takist að halda fjármálaáætlun það eru, maður heyrir miklar efasendir í stjórnarandstöðinu um að það náist á meðan að stjórnar meirihlutin virkar mjög samfærður um að þau muni alveg vera með þetta upp á punkt og prik
En til þess að, já þessi áhrif sjást, þá þurfti að koma málum í gegnum þingið. Sjáu þið fyrir ykkur að stjórnin sé að fara að ná mörgum málum í gegn á lokaspretum?
Sko, yfirleitt er þetta þannig að hérna, það er allir rosa kokreistir á þessum tímapunkti, en svo endar þetta með því að það er samið eitt eða tvö mál og stjórnarandstaðan fær eitthvað eitt af sínum málum stundum í gegn líka.
Maður reikna með að stjórnarandstaðan muni leggja mikla áherslu á að fresta veiðigjalda frumvarpinu. Hanna Katrín var alveg föst á því að það er ekki gefið eftir og því það getur bara verið að við verðum hérna langt fram á sumar.
Já, og ég held að ríkistum bara getið ekki. Hún hafi ekki efnað því að taka, þetta er líka svo mikið mál að sýna að þau í rauninni nýta þennan stóra meirihluta sem þið fengu í kosningunum. Erum við til dæla sterkar meirihluta á þingi og ég held að verði bara ef þau myndu bakka í veggjaldamálinu þá held ég að þau eru farin að sína mikinn veikleika ég held að bókun 35 fari líka í gegn og mér heyrist að þessi ríkisstjórnarflokkar og það er kannski ólíkt þessu þingi og þessari ríkisstjórn með við þá sem áður var hinni flokkarnir, fyrir ríkisstjórn þá voru flokkarnir að berjast innbyrðis og voru jafnvel líka klofningur innan þeirra einhverju leiti í þessar ríkisstjórn þá er rosalega eins og samstaðan bara vaxi og það hefur ekki tekið sem stjórnarandstaðan hefur reynt að gera að finna eitthvað fleyg
og það þrátt eitthvað... fyrir öll þessi ótrúlegu vandræða mál sem hafa komið upp á kjörtímabilinu flest sko ótengd þingstörfum vandræða gangur á flokki fólksins hefur verið ótrúlegur en ég verð bara að segja það að ríkisstjórnin hefur tekist óbáslega vel að halda andliti í gegnum það allt saman.
En þeir tala rosalega mikið hvað þau eru sammyndu svona, en þegar kemur að því, ef þau vilja fá viðgjald í gegn, að það þarf þurfanum alveg að víkja. Já. Og þá getur kannski svoleiðis myndast óeining bara með að ráðherna sem fá ekki síma alveg gegn.
Og ég held að hún sé alveg til staðar. Ég hugsa að menn eru þarna, við leyfum mér að segja óviðandi orð og vitna í annan fyrirverandi þingmann að ég held að menn sé að kyngja ælun á hverjum einsta degi, sumir hverjir. Fjármálaráðherra
þar á meðal. Gera alltaf menn brosa vör, sko.
Ertu þá að vísa í afstöðu Viðreisnar til mála flokks fólksins?
Já, ýmissra mála þar og bara fyrir skoðana sem að Daði Már hefur látið í ljós strandveiði frumvarpið, allt það sem að við kemur vísitölutenging og launavísitölutenging og almannatryggingakerfisins. Þar held ég að hann sofa ekkit rosalega vel yfir að samþykja þetta en hann mætir samt í viðtöl með brosa vör og stuður þetta heilsuvel. En það er Daði þá og nú.
Andrés, rétt mat?
Já, ég held að mér finnst það bara mjög athyglisvert að það sé ekki að, og ég held að þetta sé einhverju leiti af því að það er hérna rosa sterk forysta í þessum stjórnarflokkum. Inga Sæland, Þorgerður Katrín og Kristrún Óskoraðar. Það eru breytingar í sjálfstæðarflokknum, hann er að gangi í gegnum endurnýjun, hún er ekki alveg fyllilega kláruð, Framsóknarflokkurinn er ekki byrjar sinni endurnýjun og veit ekki alveg hvort fjöndan að stíga að það. Þannig að ég held að hérna, og maður sér sko, bara eins og Dagur Bjarkason, akkur er hann ekki látum tala í kvöld?
Hann hefur verið lítur látum tala, bara...
Hann er aukaleikari, við höfum fengið það alveg skýrt fram.
En hann er náttúrulega maður sem er sterkur í svona, þú ert með þjóðin að horfa, að þú ert með sóknamann í honum, akkur er ekki að nota hann. En það sér maður bara, goggunarauðin er alveg skýr, og mér finnst Guðmundur Ari og Arna Lára, sem ég hef bæði, mér finnst að bæði hafa komið á óvart og Guðmundur Ari er eina stjörnum, stjórnmálana, nýju stjörnum, finnst mér. Ekkert sérstaklega góður í kvöld, Arna ekki heldur, en þú veist, þau eru bara svona eins og þau eru í næstu deild, þess að geta orðið einhvern veginn ráðherrar og þau eru mjög þæg og þau segja bara það sem að hérna, fórestan vill þau segi. Þannig að það er rosalegur æg í herrbúðunum og ég held að segja bara vegna þessara aðstæðna.
Fagnarlætin halda áhorf hérna niðri, en ekki vera að skála og klappa. Bara svona, ef þið horfið yfir þingveturinn og þú að þið vorst að nefna svona upprennandi þingstjörnur, sjáu þið einhvern svona kandidat í fljótu bræði?
Já, eins og ég sagði mig, ég vil bara endurtaka með Sigríði Andersen. Hún er náttúrulega mjög reynd og mér finnst hún hafa líka einhvern veginn, bara allavega með þessa ræðu og svolítið hvernig hún hefur gengið fram. Hún er svolítið búin að sleppa þessum svona fílumálum. Hún er bara einhvern veginn, þannig að mér finnst hún vera svona meira fullsköpuð. Ef ég ætti að segja, já, Guðmundur Ari í Samfylkingunni.
Ég ætla að nefna Jens Garðar Helgason. Hann er náttúrulega nýr á þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En mér líður þegar ég horfi á hann í pontunni eins og hann hafi fæðst í pontunni. Hann kemur upp nefnana fram eins og hann hafi alltaf verið þingmaður. Það er ekki, maður finnur ekkert eitthvað svona byrjenda...
Hann er svona Birgir Ármannsson þessa þings.
Já, það hefur séð að hann hefur talað á mörgum Þóróblótum fyrir austan. Hver er það ekki verið sér aður?
Akkurat, já, og hann er með svona blöndi mitt. Hann virka vel í pontinni. Hann er líka, að því ofta er þetta fjert ekki saman. Guðlaugur Þór er svona þekktur fyrir að vera góður í að rækta mannskapin og fólk sem hittir hann kann vel við hann og hérna list vel við hann. En Jens er með þessa blöndu. Ég held líka Guðrún hafi þessa blöndu, en þetta er bara, hún er núna þessu skeiði sem eiginlega allir síðustu formenn sjálfstæðarflokksins hafi gengið í gegnum. Það eru svona 2-3 ár á kolum og sjálfstæðarflokkurinn er ekkit, hann er kröfuharður. Þannig að ég held við sem ekki búin að sjá hennar kosti sem eru virkilega til staðar og leittu til sem hún var kjörin í embætti að hún ná mikið inn í þetta.
Ég hjólika eftir ég hafa talað klofin sjálfstæðisflokki, held að það hafi verið Þorbjörg Sigríður. Mér fannst Guðrún koma hana fram og Jens í mikilli einingu og ég hef svo sem ekki skynni hana klofning á þingi þó maður heyri mikið talað hana baku tjöldin.
En skýri líka akkur formaður og varaformaður tala, þarna vilja það stefla sein. Á meðan að þeir eru teldu fram óbreyttum þingmönnum.
Já, og þau voru þetta í bara niðjum, minnum ég, í umræðum stefnuræði, þá var einmitt þessi formannslagur í gangi og var formannslagur, sko. Þannig
að það hefur eina ástæðan. Hún er náttúrulega nýrformaður og hann nýr og varaformaður, hann hefur ekki tekið svona eldhúsdags umræði áður, þannig að líklega er það samt líka bara eðlilega afleiðing á því hvaða stöðu þau hafa tekið frá síðustu svona umræðum.
Ég ætla bara að beða ykkur svona rétt í lokin bara að súmera upp þetta kvöld svona, hvað er að besta, hvað hefur beðum átt vara?
Já, mér fannst margir bara að gera þetta vel, vera búin að æfa sig og hérna Kolbjörn Baldurs dæmi það, Ingibjörg Davíðs í miðflokknum. Mér fannst, svo eru sumir sem bara hentar ekki vel þetta form og ég meina Hanna Katrín rosalega góð í kastljósi að taka spontant hérna skot í baka á pólitíska andstæðinga. Þetta ræðuformi hentar ekkert sérstaklega vel. Ég myndi segja, hverjir aðrir, Jens Garðar, jú, tek alveg undir það og Þorbjörg Sigríður, þetta er hennar forte, sko. Það er að koma skilabúðum fram á þann hátt að þau eru bæði beitt skemmtileg og fólk fattar hvað hann að tala sko.
Andrea. Já, almennt held ég þess að ræður mættu vera skemmtilegri og líflegri. Það megi að vera beittari skot og aðeins meiri svona grimmd í þeim, aðeins kannski minni fókus á fyrri ríkisstjórnir og fleiri brandarar og meira svona, hvað að segja, að tala til fólksins á, ég ætla ekki að sletta á ensku það sem ég er hugsa, en svona raunverulegt, eitthvað tal sem snertir fólk raunverulega.
Já, já. Það er svona, þetta er svolítið stundum eins og fólk segja eiga ólíkt samtal, sko. Sem eru eiga samtali sem er í þingsalnum og allir eru að hugsa um. Aðrir segja bara, ok, ég ætla bara að halda hérna ræðu, hérna, eins og ég segja bara, að halda okkur til í degi, sko.
Kannski svona meira lifandi, bara bregðast við því sem fram kemur heldur að halda sig við skrifaða dagstann.
Já, við sáum það aðeins í umræðinu stefnuræðina. Það voru einhverjir að bæta við ræðuna rétt undan. Það var náttúrulega mjög erfitt moment þegar Kristrún breytt út af sínu því, hérna, þeirri ræði sem hefur verið dreift. Og Sigurður Ingi hafði ekki fengið memo um það, en hérna...
Já, og þú hafði hann fyrir rangri sög.
Ég hafði hann fyrir rangri sög hérna í beinni og ríkisstarfinu, eða sjónvarpinu, en hérna... En jú, ég var alveg til í meiri moffis í þessu, sko. Hérna, það er umdeild skoðin, en ég er þar.
Ég er líka þar, en kannski ekki alveg svo langt. Einhvern milliveg þar.
Já, já, eins og þið er að gera með þessu. Þetta er nú hálfgerð EM stóða stjórnmálana hérna.
Já, við tölum bara með þessu íþróttir, það er hannig. En við vonum að þessi skilaboð komist til skila fyrir stefnuræði forsætisráðherra. Andrés og Andrea, taka ykkur fyrir. En við ætlum að segja að þessari útsendingu lokið, en við erum þó ekki alveg satt skilu við umfjöllunum eldhúsdagsumræður því að við komum hér aftur í 10 fréttum og gera þeim nánari skil, en takk fyrir í kvöld. Verið sæl.
Black & Decker háþrýstidælur, 20% afsláttur, Húsasmiðjan.
Átt þú bíl frá Heklu? Skráðu þig inn á mitt torg á hekla.is og kynntu þér þjónustu sögu bílsins, skoðaðu viðskipta yfirlit eða pantaðu tíma á verkstæði. Mitt torg, mín Hekla.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Gæða timbur fyrir góðan sólpall. Bíkó, gerum þetta saman.
Sumarblóm, íslensk ræktin, blómamal.
Algjör veisla í 25 ár.
Já, hann gerir mig svo steiktan Fá smá tomatós á pappirinn og hva? Ég steiktan Bacon on the baby Bougie, crazy Einar með öllu Tasty
Assas pilsur Sjálfsagður réttur allra
Fyrst og fremst í nýrri tónlist
Kvöldvaktin á Rás 2
I pray around it, blissfully fulfilled with you. I don't know just yet, so I can feel the universe with you.
It seems like the mice felt it, seven bayonets that made me high, I'm high. But now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday.
drag you down. You must be that, you must see that. With that style of life, you'll never earn a love song. We're high, we're high. So I show time and time again, together with you. It never was a love song, but now we have to bring back the source, liberate you. I'm not in love, cause I'll be out of it soon. Floating on my cloud, shouting at the moon. I never really left, but I'm here to stay. I don't know your name, but it's all okay. Knew so many things, but that was yesterday. I knew so many things, but that was yesterday.
Í þetta skipti og við getum snúið okkur aftur að tónlistinni hérna á Rás 2 og við höldum okkur henni fram að 10 fréttum og við erum hérna sígild efni frá Hjaltalín We Will Live For Ages og næst komið að, já, jafnvel enn sígildar efni en frá Manchester að með Smiths og lag sem heitir You Just Haven't Earned It Yet Baby
ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
The line, I'm losing my sense of time. There's a whole world in your eyes. Maybe I'm flying high, I think I can't deny. Come closer now, we won't stop till the morning comes. Only you, make me feel like all my dreams come true. Only you, baby, I got the desire.
Fyrsta útgefin lagsett Stolen Dance og það segir að heiminn 2013 þegar það kom út en að Portugal The Man þeir gáðu lagið Silver Spoons á fastaðin var
Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.
You say you want to cry, but your tears are dry. Well, I was that way. There's nothing left to say. Nothing left to say.
Sigal, hann með lægum að Late Sun Fire komið á tíutu plötu hans Freedom's Goblin, þetta var árið 2018, ekki gefið út nema sex plötur síðan ein plötu árið svona cirka bát en Father John Misty, hann næstur með lægir Real Love Baby
I'm in love.
ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Beach, nærmlega Swings and Water Slides mikið svona, ef ég sletta aðeins feel good lag, menn sann sveitarinnar hún ekkit annað en harmlegur af þingstu sort skellir ykkur vikabitju eða ef ekki kynnt ykkur sögun og því eða brekki en lokalega hjá mér þetta miðvikudags kvöldi, þessar mjög svo stuttu, stittri útgáfu af kvöldvættinni með Brian Jonestown Massacre þetta Fingertips og já, við heyrjumst aftur bara annað kvöld á vaktinni en Kalli, hann þakka fyrir sig að sinni
Fréttastofa RÚF, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Þingmenn stjórnarandstöðu gerðu líti úr verkstjórn ríkistjórnarinnar og sögðu hann að sundra þjóðinni í stað þessa sameina. Stjórnarþingmenn töldu hins vegar ástæðu til að fara bjartsýnin í sumarið. Þetta kom fram í fyrstu eldhúsdags umræðu ríkistjórnar Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í kvöld.
Á sama tíma hyggst ríkistjórnin hækka skatta og undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar. Skatta sem ekki byggja á raunverulegri afkomu heldur reiknaðri. Þetta er ekki aðeins ósangjant, þetta er bein árás á samkeppnishæfni Íslands og þar með á framtíðar möguleika ríkisins til tekju öflunar.
Ný ríkisstjórn fékk lýðræðislegt umboð frá þjóðinni síðastliðin vetur og hún er strax farin að láta til sín taka. Ákveðnum málum hefur þegar verið hrint í framkvæmt en önnur eru langtímaverkefni sem ríkisstjórnin mun vinna að næstu fjögur ári. Stefnan er skýr og planið er klárt.
En hver er staðin í dag? Erum við öll í sama liði? Er meint verðstjórn Kristrúnar Frostadóttur að sameina þjóðina? Stuttasvarið er nei. Í dag horfir ríkisstjórnin til þess að stór hækka gjaldtöku á grunn atvinnugreina landsins, algjörlega án áhrifamats og greininga.
Það sem stuðar stjórnar andstöðuna mest er að núverandi ríkisstjórn setur almanna hagsmuni framar sér hagsmun. Það er augljóst af málflutningi stjórnarandstöðunar. Ágætu landsmenn, það er ástæða til að fara bjartsýn inn í sumarið.
Þetta var Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, áður heyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur Guðmundi Ara Sigurjónssyni og Þórarni Inga Péturssyni. Ungur karlmaður var fluttur á sjúkrahús eftir vinnuslys á byggingasvæðinari gatnamótum Suðurlandsbrautar og grensasvegar á öðrum tímanum í dag. Maðurinn fjall af svölum á annari hæð byggingar á orkureiknum, sagði Ásmundur Rúnar Gilvason, aðstóður yfirlögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Maðurinn var ekki talin slasaður og hefði verið með meðvitund þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang. Ekki var hægt að segja til tildrauslissins að svo stöddu. Það var til rannsóknar hjá lögreglu og vinnu eftirlitinu. Dregið hefur til tíðinda fyrir unnendur bókana prakkaran Einar Áskel sem hefur fyllt börnum allt frá því að fyrsta bókin kom út í Svíþjóðari 1972. Fjórum árum eftir að höfundurinn Gunilla Bergström lést er von á því að ný bók ævintýri Einars Áskels komi út. Bergström skildi eftir sig nánast full klára handrit og sonur hennar tók við keflinu og kláraði í samvinnu við sænskan útgefanda. Bókin kemur út í Noregi í október. Fréttalestri er lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta er pressan. Og ég verð hér til minnettis klukkan núna bara 3:30 mínútu yfir 10. En sem er náttúrulega ekkert bara, það er alveg nóg. Og tíminn liður og fólk fæðist og deyr og þannig að það var bara verið þegar nokkrar andlátsfréttir núna af tónlistar fólki og ég ætla að byrja því til dæmis að spila hérna lög með honum Orra Harðarsinni og blessu sér hans minning og ég ætla að byrja hérna því að spila lag úr flokki hérna á Rás 2 eða flokkurinn heitir Sagan á bakvið lagið Ásgeir Eyþórsson, hann svona er með formála alltaf að hverju lagi en Orri Harðar, hann talaði hérna lagi sitt album og við skulum byrja að hlusta á þetta.
Sagan á bakvið lagið. Íslenskir tónlistamenn segja söguna á bakvið lögin sín hér á Rás 2.
Já, komið sæl, ég heiti Orri Harðarsson og titilagið á plötunum minni album er svona afturhvarf nostalgía svo lítil til þeirra ára þegar að plötur voru plötur ef að svo má segja sjálfur var ég unglingur á Akranesi og hérna safnaði mér aurum til að geta tekið Akraborgina annars lagið farið suður og keypt plötur hjá Ásækraminum og fleiri góðum mönnum og hérna svo fór maður kannski á konsert á eftir og svo var ég að byrja stúlka stundum en albúmið sem sé svona tribut til þessara daga og svo reik ég örlítið hvað síðan hefur gerst album.
Það var ljúft þetta loft öndun og oft andrúm afslappað og soft það var djús dynamík stemning engu lík og stúlka stal hjart í Reykjavík við keyptum albúm undum okkur konseptunum í Um albúm hliðræn rispuð romantísk og hlý svo kom góð æris tíð geisla diska stríð alnett gratis músík Allt varð matt, engin mýtt, efri niðja íkt og útvarp, auðlýsingaríkt. Við áttum albúm, undum okkur konseptunum í. Kom albúm hliðræn rispuð romantísk og hlý en svo varð veröld ný og vitskert eftir því konseptunum í áttum albúm hliðræn rispuð romantísk og hlý en svo varð veröld ný og ástin fyrir bí
Frábærslag hérna og texti eftir Orra Harðar Ég söng var á gítarleikara og spila hann örugglega og eitthvað meira en, og já, og lag og texta öfundur en hann fættist hann orri 12. desember 1972 á Akranesi og ólst þar upp en hann lést núna 7. júni núna bara helgina og eftir stutta en hattrama baráttu við krabbamein á 53. aldurs ári Og ég ætla að spila hérna að leiti meira með orra, næst er hérna lag sem heitir Drög að heimkomu, sem er titillag af plötu.
Sem fyllir dýpstu vitnin ég finn bragð sem ertir tungu brot og sólin hún löngu sest við strandlengjuna líður mér best vinir mínir kvaka í kór